Saray programını dinlediniz.
Bizim kalayım.
İlk ikinci baray. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya nətər yoğun olacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...1956-cı il mayın 28-də Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasının 38-ci il dönümündə Sovet Azərbaycanının paytaxtı Bakıda inanılmaz bir olay yaşandı. Şəhərin simvolu sayılan Qız Qalasının başına Azərbaycan Cumhuriyyətinin üç rəngli bayrağı taxıldı. Bakı səmasında bayrağı kimlər dalğalandırdı? Etirazçılar necə bir araya gəlmişdilər? O illərin dissidentləri Cahitlə Çingiz nə istəyirdi? Qız qalasına üç rəngli bayraq necə yaraşdı? Gənclərin sonrakı taleyi necə oldu? Və nəhayət, Cumhuriyyəti kimlər tezləşdirdi? 56-cı ilin inanılmaz olayı. İşdiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun iz proqramı o illərə dönərək olub bitənləri dinləyicilər üçün canlandırmaq qərarına gəlib. Qonaqlarımız, araşdırmaçı jurnalistlər Əzizə Şamil və Əli Şamil, eləcə də 2003-cü ildə bu hadisə ilə bağlı sənədli film çəkmiş jurnalist Asəf Quliyevdir. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük sizi.
Cahit Hilaloğlu'nun, Cingiz Abdullayev'in, o dövr dissidentlərin izinə necə düşdünüz?
Sevda xanım, biz universitetdə bilirsən ki 70-ci illərdə. O dövrdə Cahit Hilaloğlu haqqında adını da çəkmirdilər. Ancaq Qız Qalasının üstünə bayraq qaldıran bir Azərbaycandan, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bayrağından xısın-xısın danışardılar. O da hamı yox. Elə ki 1992-ci ildə Azadlıq qəzetində bir başsağlığı nekroloq oxudum ki, Cahit Hilaloğlu avtomobil qəzasından ölüb. Və onun o ölməsinə də biraz inanmadım. Çünki elə qarışıq vaxt idi ki, bu cür adamları da həmişə Sovet KGB-si öldürməsi müxtəlif adlarla normal bir hal olduğuna görə də təəssüfləndim. Ancaq çox təəssüf ki, biz o devirdə Hilaloğlu haqqında belə maraqlı bir axtarış aparmadı. Qarışıq devriydi. Başım ta ki qarışdı. O zamana kimi ki, o devirdə bir Azərbaycan Milli Demokrat Mərkəzi var idi. Bu mərkəzin də prezidenti Ülvi Həkim idi. 1998-ci ildə o məni yanına çağırdı. Dedi ki, əli, səndən bir şey xahiş edirəm. Bizim belə Polşada bir Karta adlı bir cəmiyyət var. O cəmiyyət dissidentlər haqqında ensiklopediya hazırlayır. Gəl, bizə kömək elə. Dedim, Ülvi, mənim o mövzuda biliyim, az işim çox. Ülvi əl çəkmədi. Dedi ki, əli, Azərbaycana 5 yer ayırıblar. Ermənistana 42 yer, Gürcüstana 45 yer. Dedim, axı, necə olur? Elə mən o dövrdə işitdiyim xeyli dissident adı bilirdim. Niyə 5 yer? Dedi, gəl sənətlərlə tanış ol. Tanış olanda bu məni özümdən çıxartdı, məcbur qaldım, gəlib
İşin
o işə girməyə. Girməyə də gördüm, tək bunu eləmək olmaz. Zəxanım da qoşuldu, Cəmil Həsənliyində, Nəsib Nəsibzadə də bir qrup hazırladıq və Azərbaycanın həmi mətbuatından, həmi xatirələrdən disident kimdir və yaxud da Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizədə kimlər iştirak ediblər, bunların siyasını moğa başladıq. 52-53-cü ilə kimi olan bu gizli təşkilatlar və onların həbsinlə xəbərim var idi. Ancaq disidentlər məsələsində şərt qoyulurdu ki, 56-dan sonra ta ki 88-ci ili biz əhatə eləməli idik və buna görə biz bu işə Əzizə xanımla başladıq girişməyə.
...98-ci ildə Karta təşkilatından o müraciəti alandan sonra mən də Əl müəllimlə birgə bu qrupda işləməyə başladım. Ən çox mənim üçün maraqlı o idi ki, həmin devirdə Şərqi Avropanın və keçmiş Sovet Respublikalarında dissident hərəkatının, dissidentlərin deməli həyatı haqqında belə bir lüğət hazırlanırdı.
Və biz dissident
sözlüyü hazırlanırdı və biz də burada həm özümüzə mənəvi borc kimi qəbul etdik, ki, bu işdə işləmək lazımdır. Həm də tanış olduqca materiallarla o insanların həyatı doğrudan da bizim üçün çox belə gözləmədiyimiz şəkildə də öz əksini tapmışdı. Çünki bu adamlar təkcə xalqın azadlığı, respublikanın müstəqilliyi, ümumiyyətcə insan haqları uğrunda mübarizəni aparmaqla yanaşı, həm də bir insan kimi onların çoxu o vaxtı gənc olub, biz baxırdıq ki, bunların şəxsi həyatı da heç puç olub. Yəni, onlar nə ailə qura biliblər, nə özləri sağlamlıqlarını qoruya biliblər. O həbsxanadan bu həbsxanaya düşdükcə onların bütün bir insan kimi də can sağlığı da məhv olub gedib. Ancaq buna baxmayaraq, insan özünü necə ayaqda saxlayıb, sınmayıb, yəni öz əqidəsi uğrunda axıra qədər Cahid Hilaloğludur, Çingiz Abdullayevdir, onlar haqqındakı danışırıq. Çox bir maraqlı həyatları, insana örnək olan bir həyatları var. Mən orada bir jurnalist müşahidəsi apardım ki, onların məqsədi 56-cı ildən 88-ə qədər olan devri qoymaq, həmin devirdə bir növ onlar insan hüquqlarının müdafiəçiləri haqqında məlumat istəyirdilər. Onlara biz yazırdıq ki, məsələn, axı bizdə insan hüquqlarının müdafiəçisi ifadəsi Sovet devrində demək olar ki, işləməyib. Ancaq biz niyə görə dissident deyirik? Çünki dövlət təhlükəsizlik orqanlarında, tutaq ki, başqa məhkəmələrdə onların açıq-aşkar bu məsələyə görə həbs olunduqları görünmür. Sənədlər arxivlərdən də götürməyə imkanımız yox idi ki, ola bilər onların sorğu sualında, müstəntiq suallarında bu açılır. Ancaq üzdə sənədlərdə onlar ya oğurluq, ya bir cinayətkar, ya bir dələduzluq üzərində tutulurdular. Çox özünü ki, müdafiə edən Çingiz Abdullayev kimi, Cahid Hilaloğlu kimi adamları da psixi xəstəxanalara göndərirdilər. Necə ki, bu Sovet dövründə hamı bunu bilir.
KGB bu adamları tuturdu, istintak eləyirdi, tərbiyələndirmək o devrin sözündən çalışırdı. Bunlar gördü ki, tərbiyələndirmir. KGB bunları güya ki, buraxırdı. Yəni, o devirdə siyasi tutsaq məsələsi yox idi. Bunlar buraxılandan sonra hansısa Azərbaycanda gözləyirdilər bir qrupovoy oğurluq, quldurluq dəstəsi həbs olunanda onlara deyirdilər ki, bu adamın adında salın. Beləliklə bunlar olurdu rəsmi sənətlərdə oğru quldur dəstəsinin üzü. KGB-nin sənət lərində isə Sovet dövlətinin düşməni. Həbsxanada da bunları tez ayırır. Bunları heç də oğru quldurlarla bir yerə salmırdılar. Həbsxanalarına baxırıq. Bunlar Yaroslav həbsxanasında, Vladimir həbsxanalarında siyasi dustaqlarla bir yerdə olan adamlardı.
Keçək Asəf bəyə, verilişdən əvvəl siz də söylədiniz ki, cinayət işində onların nəyə görə tutulduğu məlum deyil, gülməlisi odur.
Mən əvvəla bir fikirlə başlamaq istəyirəm. Başqa bir dissident, İldırım Təşkilatının belə deyək, qurucularından biri İsimxan Rəhimovun gözəl bir sözü var. Deyir, kişi bir qadını sevəndə xoşhal olur. Valideynlərini sevəndə sevinir, çünki öz borcunu verir. Vətənini sevən insan qürurlu olur. Bu dissidentlərin hamısının bir daxili qürurunun heç nə ilə ölçülməyən bir qürur var onlarda. O cümlədən də Cahid Hilaloğlu və Çingiz Abdullayevdir. Mən elə o sözün davamı kimi deyim ki, bəli, Cahid Hilaloğlu tutulanda palto oğrusu adı ilə. Palto oğrusu, bəli. Demək ki, bunlar eyni vaxtda...
Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsim. Qəribədir ki, bizim məşhur aşığımız var, deyil, Mikail Azaflıha. Onu da palto oğruluğuna görə tuvon iliş veriblər. Deyir, Gürcüstanda gəldilər, toyda məni götürdülər, gətirdilər ki, sən makintoj oğurluyursan. Yəni, bir bu deyil, eyni işlərin çoxunda...
Sınanmış senaryo.
Buyurun Əsbəy.
Cahid Hilaloğlu və Çingiz Abdullayev eyni vaxtda bunlar 47-ci ildə teatr institutuna qəbul olurlar. O vaxt İncəsənət Universiteti teatr institutu adlanırdı. Və onlar orada tələbə yoldaşı olanlar sözləri tutur təbii ki bunların bir-birinə. Amma hansısa səbəbdən Çingiz təhsilini başa vura bilmir.
Ona icazə istəyirsiniz, mən deyim. Onlar 48-ci ildə ki bunlar tutur, 49-cu ildə İldırım qrupundan sonra Çingizi də, Cahidi də tuturlar. Çingizə 3 il iş verirlər. Cahid Hilaloğlunu isə tərbiyələndirmək üçün icazə verirlər ki, davam elətdirsin.
Təhsilin davam eləsin. Beləliklə, Cahid Hilaloğlu təhsilin başa vurur, amma Çingiz Abdullayev təhsilin başa vura bilmir. İnstitutda oxuduqları dövrdə...
Vərəklər yaymışdılar. Vərəklərin mətnləri var bizim.
Müəllimi olur. Yəqin ki, siz bilirsiniz. Məhəmməd Biryan.
Bəli.
Və o Məhəmməd Biryanın bunların təfəkkürünün formalaşmasında...
Şair
olub məncə.
Cənub Azərbaycanı və bunlar... Maarif Naziri, həmkarların sədrini...
Təfəkkürünün formalaşmasında Töv Azərbaycan ideyası falan, onun çox böyük əmək olub.
Bunların bir səbəbi də var ki, Cahid İllaloğlu Ağdamda doğulsa, Bakıya çöçüb, Bakıda 13 nömrəli məktəbdə oxusa da, 1941-ci ildə Sovet ordusu İranı işğal eləyəndə Cahid İllaloğlu kiçik olmasına baxmayaraq, ordu ilə bərabər necə olubsa gedib İrana çıxıb. 13 yaşında gedib orada nökərçilik eləyib. Hardasa 43-cü ildə geri bir də qayıdıb gəlib orta məktəbi qutarıb.
Onlar Ağdamdan adı olsa da əslən İranlıdırlar onlar. Yəni İrana getməyinin də o həvəs ondan yaranır ki, mən gedim öz vətənə getmək. Demək, bunlar ali təhsil başa vurandan sonra fikirləşirlər ki, demək Azərbaycanın müstəqilliyin qazanması üçün BMT-yə getmək lazımdır. BMT-də Millətlər Təşkilatında nəsə demək lazımdır və bunun üçün də ən yaxşı yol, ən qısa yol İrana keçib, İran vasitəsilə Amerikaya keçmək və orada öz sözümüzü demək. Bu anda belə bir təklif oxuyurlar qəzetdə ki, Lerikdə
Mədəniyyət evi müdiri.
Mədəniyyət evi müdiri yeri boşdur. Çingiz həvəs göstərir ki, orada işə qəbul olsun, çünki sərhəd məntəqəsidir. Amma Çingizin ali təhsilin başa vurmamasını bilirlər deyə mən.
Bağışlar ona görə yox. Çingiz həmin devirdə tutulub göndərilmişdi Rusiyaya. Azərbaycana qayıtmağı yasaq idi. Moskvada propiska olduğuna görə bu gedirdi ki, Moskvadan propiska gəlsin, ərizələrinin üstü yazılıb. Tabii nazirlik mi? Yazıb. Qayıdıb gəlsinlər ki, bura Lerikdən tarixdə zəd alıb hazırlanmışdılar ki, oradan keçəcəklər. Çingizin bir də adını müəyyənləşdirə bilmədiyimiz bir qohumu var Türkiyədə. O Azərbaycan mühacirlərindəndir.
Bu kim
olur? Onu müəyyənləşdirə bilməm. Hansı qohumudur ki, sintaks sənədlərində adı keçir ki, sənin orada qohumun var. Ancaq bu qohumunun adı çox təəssüf ki, sintaks sənədlərində keçmədiyinə görə biz bilə bilmirik ki, Azərbaycan mühacirətdə olan siyasi xadimlərindən kimdir? Bu Laçında doğulub. Kimdir onu?
Sultanovlar Laçından deyil,
Xusrov Bey. Laçından çox adam var idi o devir. O devirdə Qarabağla Zəngəzur biri idi, Məmməd Aran da orada idi, çoxlu mühacir var idi. Hansı idi bunu mən hələ bu gün mənimsiz qarşıdım ki, aydınlaşda bilmədim.
Onların məqsədi Çingizin, Cahidin ən çox da o məqsədlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilmədiklərini başa düşdülər ki, burada həbs olunacaqlar. Məqsədləri o idi ki, İrandan Türkiyə keçib müsavat hökumətinin orada olan nümayəndələrinə bəli birgə fəaliyyət göstərsinlər.
Bunlar müxtəlif variantlar
axtarırlar. Hansı yola gəlmək istəyirlər əslində?
Hətta bunlar Arxangelskidən gəmidə matros fəhlə düzəlib, oradan da xaricə getmək planları var.
Bütün yollar sınan
oraya. Sınan...
Yəni, bir olublar.
İdeya bir olur. Ha. Amma yollar fikirləşirlər ki, axtarışlar olur. Və bunlar 56-cı ildə ki, Çingiz Moskvadadır, artıq Cahid Bakıdadır. Demək, Cahid haqqında olan arxiv materiallarında Çingiz Abdullayev barədə də məlumatlar var. Qəribədir ki, orada Çingizin heç bir rolu yoxdur. Demək, Paltu Oğursu adı ilə tutulur Cahid İllaloğlu. Amma Çingiz barədə də məlumatları daxil edirlər ki, bunlar əvvəl bir yerdə olublar. Demək, Amerikadan bir skripkaçı gəlir Moskvaya konsert verməyə, İsaq Sterin. O konsertdə Çingiz Abdullayev yaxınlaşır ona, deyir ki, məni Amerika səfiri ilə kimlənsə görüşdür. Bu olur mayın 3-də. Mayın 4-də görüş baş tutur. Artıq KGB bu görüşü fiks eləyir ki, görüş oldu. Növbəti görüşü ayın 8-inə danışırlar ki, növbəti görüş ayın 8-də olanda 8-də görüşürlər Amerika səfirliyinin maşınında, diplomatik nömrəli maşında. Həmən maşına birinci görüşün stenoqramı yaza bilmir KGB. İkinci görüşün stenoqramı yazırlar. Və artıq stenoqram əldə olandan sonra məqsəd bəllidir, fakt əldə var. Ayın 9-da tuturlar. Çingiz zəng vurur ki, Cahidə, mən Amerika səfirliyindən görüşmək barədə danışmışam. Amma ayın 9-da tutulandan sonra Cahidin xəbəri olmur ki, tutulub. Cahid fikirləşir ki, yəqin bu Amerika səfirliyindən görüşdü, getdi, mən qaldım burada. İstintaq materiallarında özü də etiraf eləyir ki, yəni məndə bir belə fikirləşdim, tək qalmışam, ayrı çıxış yolum yoxdur. Çox maraqlıdır ki, 28 mayda onun bayrağı götürüb Qız qalasına getməyə barədə istintaq materiallarında heç nə yoxdur. Gəlir, orada dayanır ki, deyir ki, mənə zəng vurdu, amma sonra xəbər gəlmədi, artıq mayın ortaları idi. Mən fikirləşdim ki, mən bundan əlim üzdüm, tək qalmışam və neyniyim? Orada dayanır. Növbəti addımı olur, demək, noyabr ayında.
Yox, hələ noyabra keçməyək.
Yox, mayda artıq...
1906-cı ilin mayın 28-inə qayıdaq.
Mayda, mehman, bir neçə nəfər yoldaşlarınla bir yerdə razılaşırlar ki, bayrağı qaldırsınlar.
56-cı ildir.
Üstündə, hə.
56-cı
ildir. Üç rəngli bayrağı. Sonra bu Cahid İllaloğlu Şirinov bunları özündən uzaqlaşdırır. Deyir ki, sizin hamınızın tutulmasını istəmirəm. Ya bir adam çıxdı qaldırsın, ya beş adam. Bunu mən qaldıracağım, siz də kənardan baxın, müşahidə eləyərsiniz. ben tutulanda da tek ben tutulum. Hem de ki siz kalıp bu işi davam ettirsiniz. Ona göre bunu deyilə həmin oradan bəxti getirir ki vurup salmırlar. Qrupanı aydınlaştırmak için bunu tutup getirirler. KGB'de istintak edirlər. Bu istintak materialları ayrıdır. Oğurluqla bağlı olan istintak materialı ayrıdır.
Sizin dediğinizden bile çıkır ki bir
neçin eferle
olub, yoksa
bir neçin eferle olub. Ama onun hanımının kaldıran,
Asif Bey'in filminde ben onun hanımının sözünü içtim. O dedi ki 40 nefer olublar.
O destede neçin nefer olduğunu görür hatirelerdi, elə mi? Bəli,
hatirelerde söylüyor.
Ancak istintak materiallarından bu şey hatirelerin çoxu düz olmur. Çoxu da müəyyənləşdirmir. O destenin üzvlərinin sayı belki de orada devirdə 40 nefere çatıb. Şeyleri biraz adamlar sağ olmadığına göre.
Dekleştirmek
olur. Sayı şişirtme olabilir,
azaltma da olabilir. Yani, ne kadar kalıp görürsün kız galasının üstünde həmin bayrağı?
Bayrağı özündən bayrağı. Heç çok kısa bir müddətdə bunu gəlib o dəqiqə diqqətli cəlb eləyib gəlib bunu oradan indirib. Bayrağı orada çok kalmıyor. Ancak yaddaşlarda çok kalıp. Yaddaşlarda.
Ancak ittihamında Azerbaycan SSR Aile Soveti Reyasetiyyatının 4 ayın 1947-ci il fermanında antisovet təbliğatı ve təşviqatında itham olunur. İşine Azerbaycan SSR Aile Məhkəməsi bakır. 10 il azadlıqdan məhrum etmə, 3 il siyasi fəaliyyətdən ve vətəndaşlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Yani
adı bu oğurluğa
göbəli. 56'dan 66'ya.
Yok, bu 47-ci il fermandı.
Bizim alimler tez deyirlər ki, əşi, bir hisse kapıldı Cahit Hilaloğlu, sonra bu nədir ki, bu bir siyasi fəaliyyət deyil, nəni, onda mən əsəbləşirəm. Niye bu sənətlərlə bizim bu alimler, ziyalılar tanış olmurlar? Bu bir insanın hisse kapılması, çıxıb orada bayraq asması deyil, bunlar təşkilatlanmışdır. Bu necə hisse kapılmaqdır ki, mən sizə Resefisə Rəddiyə Naziri Bolderi və həbsxanadan Çingizin məktubundan bir parçanı oxumaq istəyirəm. Deyir, mən yazdığım vərəklərdə sizlerinin bütün haklarını üsyana, insanları qul, zorakılıq, azlıq, böhrən şəraitində saxlayan komünist rejimindən azad olmağa çağırdığıma görə ittiham edirlər. Mən bəyan etməyə məcburam ki, bu məhkəmə iclası teatr tamaşasına oxşuyur. Burada marionet hakim hətta məni son söz deməyə də məhrum etdi. Çünki son sözdə mən onların sifətlərindən maskalarını çıxaracaq, iç üzlərini açaraq onları fırıldaqçı, qanıçan, başkasan, zülümkar olduqlarını sübut edir. Bütün respublikaların milli mənafelerini müdafiə ederek onların Rusya İmperiyasının müstəmləkəsi olduğunu açıklayacak ve respublikalarda BMT'nin nəzarəti altında azad seçkilər keçirilməsinin zəruri olduğunu söyleyeceğim. Onlar isə bütün qanunları göbuşçasına pozaraq, ən elementer qaydaları tapdalayaraq mənə son söz vermədilər. Bu məktub uzundur. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu adam hiç adamı deyil. Bunlar bu məktub Kupların özü güzel bir tarixi sənətdir ve anti-sovet, Komünist Partiyasının Sovet Devletini ifşa edilen əvəzsiz sənətlərdir.
Hisse kapılmak diyor. Bu düşünülmüş siyasi bir adım idi ve siyasi məqsədi var idi ki, BMT kimi bir təşkilatda Azərbaycanın məsələsini qaldırmaq istəyirdi bu adam.
Cahit Hilaloğlu 10 il həbs çəkəndən sonra Mordva Respublikasının Dubrovski şəhərində qayıdır Bakıya. Yəni bu adam neçə il işsiz qalır. Buna iş vermirlər. Təbii ki, bu ali təhsilli rejissor idi də, İncisənət Universitetini bitirmişdi. Ondan sonra bunu Yerevanda Azərbaycan teatrı var idi Cəfər Cabbarlı adına. Oraya göndərdi. Rejissor aktör kimi. Ondan sonra yenə görür ki, bundan təhlükəsizlik orqanları əl çəkmir də, yəqin izləyirlər, çağırırlar söhbətə. Ona görə o axı qoyduğu tamaşalarda da öz fikirlərini sətiraltı vermək istəyirdi, verirdi. Buna görə də onu yoldaşları ilə söhbət eləyəndə, tutaq ki, bir tədbirdə sağlıq deyəndə də təbii öz ürəyindən gələn sözlərdən istifadə edib onu hər dəfə söhbətə çağırırdılar. Ona görə də axırda bu gəldi Bakıya 1971-ci ildə tədris teatrı yılında rejissör kimi işlemeye başlayır. Ve bundan sonra da onu Rahip Hüseyinov rektör olan devirde üniversitede müəllim kimi işlemeye icazı verirler nihayet. O da çok çekmir. Məlum olur ki bu adamı yine de öz ərzəsindən yazıp işten çıkmalı olur.
Öz ərzəsində səbəbi var. Bu benim şüphelerim de var. O devirde bütün rektorlar eyni sürüşleyirdi. Ancak tibbin üstünün üniversitede Napi'nin rektorunu çıkartmadılar. Bunlar Rahip Hüseyinov. Rahip Hüseyinov bunların tələbə yoldaşıydı. Rahip Hüseyinov bu adamlara himayədarlıq eləyirdi. O devirdə başqa bir millətçi qrupa daşyarlanmışdı. O millətçi qrupanın bir qismini öldürdülər. Adını oldu ki, tələbə güllələdi, filan kəs oldu, nənə, onu açıb ağartmadılar. O sənətlər hələ bizim əlimizdə deyil. O sənətlər açılanda mənim şübhəm buna var ki, məlum olacaq ki, Rahip bunları himayədarlıq elədiyinə görə məhz onu bu işdən çıxartdılar və həbs elədilər.
Altıncı ildə Çingiz Moskvada tutulandan sonra, bayrağı qaldırandan sonra bunu təbii ki, təqib eləyirlər filan. Bu neyir? Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının il dönümündə opera teatrında bir həmin vaxtı orada işləyirdi Cahit İlaloğlu. Opera teatrında bir bayram tədbiri keçirilir. Cahit İlaloğlu möhkəm içir və gedir, girir zala, başlayır
istintaq
materiallarını isə özünün alayıq aparmağa. Və ondan sonra artıq bilirlər ki, da bunu mütləq təcrid eləmək lazımdır. Məhz ondan sonra o palto oğrusu planı işə düşür. Bir Tofiq Ərəm adlı Cənubi Azərbaycandan olan bir nəfər olur. Buna dostluq eləyirlər. Tofiqə deyir ki, mən İrana qaçmaq istəyirəm. Tofiq da deyir ki, elə mən də bir yerdə qaçaq. Nəsə bunların sözü alınır. İndi Tofiq nə dərəcədə DTK-ya işləyirdi bunu deyə bilmərəm. Amma Tofiq bir gün deyir ki, bir qohumum var, Böyük Salyan küçəsi, ev 6, mənzil 5-də. Gedək orada onun paltosu var, paltosunu satmaq istəyir. Gedək onu götürək, verəri uşaqlar satar. Cahit həmin dövrdə əyni nəzik olur. Tofiq deyir ki, gey paltonu, çatanda soyunarsan da, soyuqdur hava. Paltonu geyinə ki, milislər bunu yaxalayır ki, və iki gündən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi başlayır bu işi aparmağa. Orada istintaq materiallarında Cahit İlaloğlunun bir ifadəsində açıq şəkildə deyir ki, bəli, mən Sovet rejiminə nifrət eləyirəm, bu quruluşda yaşamaq istəmirəm. Ona görə də bütün varlığımla rejimə qarşı mübarizə aparırdım.
10 il yatdılar. 1956-cı ildən 66-cı ilə qədər.
Ondan sonra da bunlardan əl çəkmədilər.
Sonra da
Çingiz Abdullayev getdi İsveçə, apardılar. Yəni bu adam ondan sonra da yenidən əl çəkmədilər. Bir etdilər. Onu tutandan sonra onu göndərdilər yenidən dəlxanaya. Dəlxanalarda qaldı.
7 il Məştağada qaldı.
Axırıncısı 7 il Məştağada qalandı. Ondan əvvəl Rusiyanın müxtəlif dəlxanalarında bu adam qaldı. O sənədlərdə KGB generalı Serovun adı keçir ki, indi gör bu adam hansı səviyyəli adammış ki, Seri KGB-sinin generalı Serov bununla istintaq aparılmış. Deyir ki, Leylin öz əsərlərində bildirir ki, Millətlər İttifaqı könüllü surətdə yaranır. Hər bir dövlət öz istəyi ilə başqa dövlətdən ayrıla bilər. Belə bir sual meydana çıxır. Bu təcavüzkar kommunist rəhbərliyi və SSRİ hökuməti Leylinin vəsiyyətlərini yerinə yetirirmi? Əlbəttə yox. Bu təcavüzkar, qanıçan, fırıldaqçı kommunistlər dünya ictimaiyyətini çaşqın salaraq hər yerdə biz Leylin yolu ilə gedirik deyirlər. Əgər onlar Leylin yolu ilə gedirlərsə, bəs nə üçün onlar Azərbaycan və Gürcü xalqlarının qanunu tələblərini yerinə yetirmir? Əksinə qobud və vəhşizəsinə onların hüquqlarını tapdalayırlar.
Hadisədən sonra Çingiz Abdullayevi göndərirlər Ümum İttifaq Psixiatrik Ekspertiza İnstitutuna müayinədən keçməyə də. O institutda da baş həkim vəzifəsində Jirzinskinin qızı idi, familiyası Talisə gedirdi. Deməli, 56-cı ildə Çingiz Abdullayeva anlaqlı diaqnozu. Ancaq bu dəfə anlaqsız diaqnozu qoyurlar və onunla da SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Yaroslav vilayətinin Rybinski şəhərindəki xüsusi tibbi psixi xəstəxanaya məcbur müalicəyə göndərilir. Yəni ondan sonra o gəlir yenə Azərbaycana 1968-ci ildə Smolenskidəki Sıçov şəhər xalq məhkəməsinin qərarı ilə Bakıdakı bir nömrəli maşdağı psixi xəstəxanasına yollayır.
Həbs eləyəndə buna anlaqlı qoyurlar. Həbs müddəti başa çatıb. Bunun həbs müddətini uzatmaq lazımdır. Onda dəlavı qoyurlar.
Sonrakı taliləri lütfən söyləyin.
Sonrakı talilərini siz filmdə çəkirsiniz.
Sonrakı taliləri belə demək Cahit İlaloğlu Bakıda artıq sıxılır, yaşaya bilmir və təklif olunur ki, Ağdam Dövlət Dram Teatrı teatrında boş yer var, ora gitsin. Ve o orada doğulmuştu, orada yaşamıştı. Ona göre razılaşır ve gedir ora. Ömrünün sonuna kadar da ile Ağdam'da yaşayır.
O öldüğünü de dedik de maşın,
maşın
vurdu.
He, bilim maşın vurdu.
Neşin, neşin, neşin
92'de maşın vurdu. 92'de
kabrında maşın vurdu.
Təsəvvür eləyin ki, İsveçrə səfirliyində artıq bütün razılıqlar alınıb, SSR tərəfdəndəki Çingiz Abdullayeva viza versinlər, İsveçə gedir. İsveç hökuməti onu siyasi macir kimi götürür.
İl neçə?
İl 82-ci ilin 15 sentyabrında Moskvada da İsveçrə səfirliyi ilə danışıqlara başlayır. Proses uzanır da, SSR səfirliyi vaxtı uzadır ki, buna icazə verməsinlər. Və söz verir ki, ondan daha bundan sonra heç bir işləri olmayacaq. Ona görə də İsveçrə səfirliyi onu Moskva mehmanxanasında yerləşdirir. Səfirliyin iki əməkdaşı da Çingiz Abdullayevdən qalırlar ki, bu adamın sənədləri hazır olsun. Bütün müalicəsini də onun artıq gözü görmürdü. Başqa daxili xəstəlikləri var idi. Buna kömək eləsinlər. 84-cü il 19 oktyabrda CTK-nın 6 əməkdaşı qəflətən onun qaldığı otağa daxil olur və həbs edərək gizli şəkildə Moskvadakı milis idarələrindən birinə gətirilir. Orada Çingiz Abdullayevi Azərbaycandan gəlmiş 2 dedi əməkdaşına təhvil verirlər. Gizlincə, bəli, təyyarə ilə gecə reisi ilə onu gətirib yenidən bir nömrəli Maşdağıdakı psixi xəstəxanaya. Bu artıq 91-dən sonra tam xəstələnmişdi, qocalmışdı. İsveçrə hökuməti yenə ona sığınacaq verdi və 98-ci ildə artıq onun Berin şəhərində yaşadığını məlumatı var bizdə.
Ondan əvvəl mən 7 gün gəzisinin baş redaktoru var idi, Emin Əminbəyli. Emin Əminbəyli ilə məktublaşırdı, mən onun məktublarını...
Bəli, o vaxtı mətbuatda çıxırdı.
Mən Emin Əminbəyli soruşdum ki, nə yazır? Deyir, mən təklif edirəm ki, gəlsin də da artıq Azərbaycan. Deyir, o qədər bu adam, belə deyək də, həm psixi cəhətdən sındırılıb, həm inamsızlıq yaranıb ki, indi də hələ də inanmır ki, yəni doğrudan artıq mən gəlsəm, ma heç nə eləməzlər orada. Yəni o dərəcədə o gördüyü əzab, əziyyət, o keçdiyi yollar, o vəziyyət salmışdı ki, yəni o inanmırdı ki, doğrudan mən qayıtsam...
Onda da səhv eləmirdi, o da içində bir haqlı idi. Çünki orada bu devirdə baxırdı ki, Azərbaycandan çoxlu mühacirlər gedir,
millətçilər,
Azərbaycanda
gedir.
Xalq hərəkatının öncülləri, Azərbaycanın Rusiyadan çıxması uğrunda mübarizə aparan adamlar axın-axın xarici mühacirətə gedirsə, elə bir vaxtda bu adam necə qayıda bilərdi?
Birinci ildə araşdırdım, yəni heç bir məlumat olmadı. Artıq Emin Əminbəyli ilə də əlaqələri kəsilmişdi.
İsveç səfirliyinə də biz məktub yazdıq ki, bunun öldü qaldısı haqqında bilgi verin, hələ bir məlumat
vermədilər.
Ancaq qəribədir, Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda mübarizə aparmış, bu adamların adı bəsi çəkilmir və yada salınmır. Nəinki adlarının adədiləşdirilməsi, xatırlanmır belə, adamı yandıran, narahat edən budur. Yaxşı, Sovet hökuməti ilə bugünkü günümüzün fərqi nədir?
Biz o filmi hazırlayanda qəribə bir şey oldu. Artıq kamera ilə bayraqla qalxmışdıq Qız Qalasının üstünə və orada çəkiliş aparırdıq ki, o qurma səhnələri çəkirdik və bu an göyərsin gəldi, düz qondu o Qız Qalasının
səkiyə.
Demək, biz yaxınlaşdıq çəkməyə, fikirləşdik ki, uçacaq, dedim uzaqdan çək. Bu operator o biraz da yaxınlaşdı, dedi uçmur. Neyim, dedim çəkdin, neyəsən ki çək? Təsəvvür edin ki, səzdən gətirdi bayrağı da saldıq o qarşısına. Quş yenə uçmadı. Biz o çəkilişi tam istədiyimiz şəkildə başa çatdırdıq, ondan sonra quş uçdu getdi. Göyərçin, ağır göyərçin gəldi qonda.
Cahit Hilaloğlunun ruhu şad oldu da ondan da. Bizi kimi adamların da onu yada salmağı bugün və o lüğətdə salındı, o bütün Avropada, Rusiyada yayılan bir internetə qoyulmuş bir dissident lüğətidir ki, orada onların ikisi də qoşa gedirlər.
Sizcə, məhz belə gənclərin sayəsində Cumhuriyyətimizin bərpası tezləşdi. Söyləyə bilərikmi? Əlməlim, necə bilirsiniz? Söyləyə bilərik.
Bilərik, söyləyə bilərik. Onlar bilməyənlərə də bildirdilər ki, belə bir Azərbaycan Demokratik Respublikası olub, onun bayrağı olub. Çünki biz o vaxtı o bayrağı o devirdə yaşayan adamlar bir-biri xatirələrdə ötürdülər də ki, belə bir bayrağımız var. Və sonra da həmin bayrağı yenə meydanda qaldıranlar da o həmin cahidin yolunu apardılar. Yadınızdadırsa, əllə tikilmiş ilk bayraqlar meydanda, azadlıq meydanda qaldırılmış.
Onlar çox az bir faiz idi, amma ardıcılığı saxlayan da, ənənəni saxlayan da, müstəqillik ideyasını saxlayan da məhz onlardır. Ola bilsin ki, az idi onlar. Ola bilsin ki, kiminsə bugün tanımır onları. Amma o ideyanı daşımaq baxımından onlar daşıyıcı idilər. Daşıdılar, gətirdilər bugünü, öz missiyalarını yerinə yetirdilər, getdilər.
Əli müəllim, sağ olaşaq mı?
Sağ
olun. Əli müəllim, çox təsirəndə, körəldi.
Hər dəfə onlardan biz danışanda, evdə də ya başqa bir adamın yanında söhbət açanda həmişə elə bil ki, yenidən o bizim o hissləri yaşayırıq.
Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza.
Çox sağ olun.
Siz də. Sağ olun.
...1956 ilin inanılmaz bir olayından söz açdıq. O günün iki səssiz qəhrəmanını yad etdilər. Əzizə Şamil, Əli Şamil, Asəf Quliyev, bütün azadlıq sevərlər və biz işçilər. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zinal Məmmədli.
Bizim qalayı...
İstəyirəm ki, valideynlə asılı olmayayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə